Эфирде Азатлык радиосы Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 17-oktyabr, chorshanba, Toshkentda soat 19. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boraman. Yangiliklarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Bugungi dasturimizda Toshkentda kommunal xizmati sohasi rahbarlarining 30% qamaldi.
Hokimlik aytish kerak, ularni ustidan to'g'ri boshqarsin ularni ishini. Hokimiyatdagilarni o'zi buzg'unchilikka yo'llaydi ularni.
Toshkentda 8-chi xalqaro paxta yarmarkasi boshlandi. Qirog'im bo'yicha Tojikiston so'ragan hisobot e'lon qilindi. Navoiyda rasmiylar aholi punktlarini gazlashtirish davom etayotganini iddao qilmoqda.
Gaz aprel oyidan boshlab oktyabr oyiga kelyapti. Lekin shu oktyabr oyini boshlab hozir elektr tokini ham gaz ham o'chiradi.
Aholi gaz va svet yo'qligidan shikoyat qilmoqda. Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati Toshkentning bir necha mavzesida varaqalar tarqatganini ma'lum qildi. Qirg'izistonda muxolifat yetakchilarining hibsga olingani bilan bog'liq siyosiy bo'hron davom etmoqda. Tojikistonning Kolobida Temuriylar sulolasiga oid yodgorlik topildi. Ozod javob. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi va suhbatimizni davom ettirishdan avval bugungi yangiliklarni e'tiboringizga havola qilamiz. Mikrofonda Hurmat Bobojon.
Assalomu alaykum. AQShning Nyu-York shtatida prezidentlikka nomzodlar Barak Obama va Mitt Romni ikkinchi debatni o'tkazishdi. 1,5 soat davom etgan bahs davomida ishsizlik, mamlakatning soliq va tashqi siyosatiga oid mavzular tortildi. Joriy prezident Barak Obama respublikachi raqibi Mitt Romnini boylar hamda neft shirkatlari manfaatiga xizmat qiladigan shaxs sifatida tanqid qildi. O'z navbatida Romni demokrat raqibi Obamaning iqtisodiy siyosatini tanqid qildi. Mitt Romniga ko'ra, bunday siyosat ishsizlar sonining oshishiga sabab bo'lgan. Nomzodlar o'rtasida debatlarning 3-chisi 22 oktyabr kuni bo'lib o'tadi. Prezidentlik saylovi esa AQShda 6 noyabr kuniga belgilangan. Bu haqidagi tafsilotlar dastur davomida. Qo'shma Shtatlar Kuba hukumati fuqarolarning mamlakatdan xorijga chiqish viza bekor qilinganini olqishladi. 2013 yil yanvar oyidan boshlab kubaliklar mamlakatdan chiqishlari uchun shu vaqtgacha mavjud bo'lgan uzoq va mashaqqatli chiqish viza olish jarayonidan qutuladilar. O'zbekiston fuqarolari xorijga chiqish uchun hanuz rasmiy ruxsat olishlari kerak bo'lgan sanoqli davlatlardan biri bo'lib qolmoqda. Qirg'iziston milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Bishkekda teraktlarni uyushtirishni rejalaganlikda gumonlangan 5 odam qo'lga olinganini bildirmoqda. Gumon qilinganlarning uylari tintuv qilinganida u yerdan o'qotar qurollar, granata va qo'lbola portlatkichlar hamda taqiqlangan diniy adabiyotlar topilgan. Xavfsizlik rasmiylariga ko'ra, qo'lga olingan gumonlanuvchilar hujumlarni Bishkekdagi huquq tartibot idoralari oldida amalga oshirishni rejalaganlar. Hozirda bu yuzadan jinoyat ishi ochilgan. Britaniya hukumati Pentagon kompyuter tizimini buzganlikda ayblanayotgan hakerni AQShga ekstraditsiya qilishdan bosh tortdi. Seshanba kuni mamlakat parlamenti oldida qilgan chiqishda Britaniya ichki ishlar vaziri Tereza May 46 yoshli haker Gary McKinnon AQShda o'zini o'ldirish xavfi borligi va shu sabab uni AQShga ekstraditsiya qilmaslik haqida qaror qabul qilinganini aytdi. Gary McKinnon AQSh tarafidan talab qilingan, biroq Britaniya tomonidan ekstraditsiya qilinmagan ilk odamdir. Ruhiy kasallikka chalingani tasdiqlangan McKinnon AQSh hukumati kompyuterlariga kirganini tan olgan, biroq u kompyuterlarda uchirli qopchalar haqida ma'lumot izlaganini aytgan. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Liviyada Muammar Qaddafi rejimiga qarshi o'tgan yilgi fuqarolik urushi davrida sodir etilgan ommaviy qotilliklarni tanqid qildi. Tashkilot diktatorning o'limi sirtdagi qonli qasos nomli hisobotida Qaddafi rejimiga qarshi kurashganlar asir tushgan odamlardan kamida 66 nafarni o'ldirganliklari haqida hujjatlashtirilgan ma'lumotlarni e'lon qildi. Asirlarni o'ldirish xalqaro qonunchilikka ko'ra jinoyat, harbiy jinoyat hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti komissiyasi a'zolari Suriyadagi harbiy amaliyotlarga qo'shilgan islomiy jangarilar mamlakatdagi vaziyatni radikallashishiga olib kelishidan ogohlantirdi. Inson huquqlari komissiyasi yetakchi Polio Sergio Pinoriga ko'ra, chetdan kelgan yuzlagan jangarilar Suriyada demokratik davlat qurish uchun emas, balki o'zlarining radikal maqsadlarini ko'zlagan holda jang olib borishmoqda. Komissiya ko'p sonli intervyular davomida jangarilarni 11 ga yaqin mamlakatdan, jumladan Suriyaga qo'shni davlatlardan kelganini aniqlagan. BMT komissiyasiga ko'ra, Suriyada inson huquqlarini buzilish hollari 18 oydan beri davom etayotgan bo'hronning so'nggi oylarda keskin oshgan, inson huquqlari isyonchilar tarafidan ham buzilayotganini aytganini komissiya asosiy jinoyatlar hukumat kuchlari tarafidan amalga oshirilayotganini bildirdi. Parijda fransuz malikasi Mariya Antuanetta ta'til etilganiga 219 yil to'lishi munosabati bilan bugun uning ashyolari kimoshdi savdosiga qo'yildi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Antuanettaning yashil va pushtirang ipak tapishkasiga ancha qiziqish katta. Bundan tashqari, fransuz qiroli Ludovik 16-ning rafiqasi qamoqda kiygan kiyimlari, shisha idishlari ham savdoga qo'yilgan. 219 yil avval Fransiyada qashshoqlik avjiga chiqqan bir paytda Mariya Antuanetta tillo va olmoslarga burkangan holda yashagan. Buyuk fransuz inqilobidan so'ng Antuanetta qatl etilgan. Tojikistonning Islom uyg'onish partiyasi raisi yoz oylarida Tog'li Badaxshonda o'tkazilgan harbiy amaliyotlardan so'ng partiya tarafdorlari soni keskin oshib ketganini aytmoqda. AQSh poytaxtidagi George Washington universitetida chiqish qilgan Muhiddin Kabiri aniq raqamlar keltirmadi, biroq partiyaga xayrixoh bo'lganlar orasida badaxshonliklar, ayniqsa u yerlik ayollar va yoshlar soni ko'payotganini bildirdi. Kabiriga ko'ra, odamlar Islom uyg'onish partiyasiga uning islomiyligi uchungina emas, balki mamlakat siyosatidagi alternativ kuch bo'lgani uchun ham xayrixohlik bildirishmoqda. Joriy yilning iyul va avgust oylarida Tojikiston hukumati mamlakat sharqida joylashgan Tog'li Badaxshon hududida harbiy amaliyotlar olib borgandi. Axborot qamali va 70 kishining o'limiga sabab bo'lgan amaliyotlar ko'pchilik tomonidan keskin tanqid qilingan edi.
So'nggi soat yangiliklari edi. Havomojlarda Ozodlik radiosi dasturimiz qisqacha e'lonidan keyin davom etadi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
www.ozodlik.org internet saytimiz manzili. O'zbekistonda internet saytimizga qo'yilgan to'siqlarni Siphon 3 dasturi yordamida aylanib o'tishingiz mumkin. Siphon 3 dasturini yuklab olish bo'yicha ko'rsatmalar internet saytimizda bor. Shuningdek, e'tiboringiz uchun Skype va email manzillarimiz ham sizning e'tiboringizga havola. Havo majlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Toshkentda kommunal xizmatni sohasi rahbarlarining 30% qamaldi. Toshkentda 8-chi xalqaro paxta yarmarkasi boshlandi. Rog'im bo'yicha Tojikiston so'ragan hisobot e'lon qilindi. Navoiyda rasmiylar aholi punktlarini gazlashtirish davom etayotganini aytmoqda. Aholi esa gaz va suv yo'qligidan shikoyat qilmoqda. Mintaqa xabarlari: Qirg'izistonda muxolifat yetakchilarining hibsga olingani bilan bog'liq siyosiy bo'hron davom etmoqda. Tojikistonning Ko'lobida Temur Riyo sulolasiga oid yodgorlik topildi. Dasturimizdan Ozod javob eshitirishning yangi soni ham o'rin oldi. Unda mehnat muhojiri O'zbekistonda nafaqa oladimi degan savol javobini qidirdik. Bu Ozodlik radiosi programmasidan gapiryapmiz. Dasturimiz davom etadi va o'zbekistonliklar hayotiga oid xabar. Toshkent shahar hokimiyati poytaxtdagi xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari va ular rahbarlarining korrupsiyaga oid jinoyatlari haqida kommunal xizmat vakillariga hujjatli film namoyish qildi. Filmda aytilishicha, shu paytgacha shahardagi shirkatlar rahbarlarining 3dan 1 qismi qilgan iqtisodiy jinoyatlari uchun turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Mavzu tafsilotlari Sadriddin Ashur lavhasida.
Toshkentdagi Istiqlol konsert saroyiga 14-oktyabr kuni taklif qilingan poytaxt kommunal xizmati vakillariga o'z sobiq kasbdoshlarining jinoyatlari haqida o'zbek tilida yarim soatlik film namoyish qilindi. Filmda korrupsiya eng ko'p urchigan Olmazor, Uchtepa va Sirg'ali tumanlaridagi xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlarining sobiq rahbarlari haqida gap boradi. Birgina Sirg'ali tumanida katta miqdordagi korrupsiya jinoyatlari bo'yicha 14 jinoiy ish ochilgani ta'kidlanadi. Ismi sir qolishini so'ragan Sirg'ali tumanidagi xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati rahbarlaridan biri ham bu filmni tomosha qilganligini aytar ekan, shahar hokimligi rahbarlari film tomoshasidan so'ng bu kabi jinoyatlar qolganlarga o'rnak bo'lishini ta'kidladi.
Shunaqa gap bo'ldi, lekin aniqa bilan строительный bilan, bizada строительный deydi-ku, mana quruvchilar shaharchasi bilan sputnik tarafdagi uylarni ko'rsatib, berib ishlashmaganligimi, ishlashmaganda endi to'g'ri-da. Iplos xuni bo'lyapti sputnik aynas. Keyin строительныйda podvalda suvga to'la. Endi biz ham masalan toza ishlaymiz, anaqamiz yo'q.
dedi Sirg'ali tumanidagi shirkat rahbarlaridan biri. Toshkent shahrida istiqomat qiladigan o'qituvchi Shavkat Badalovning aytishicha, u poytaxtdagi bunday shirkatlar rahbarlarining g'ayriqonuniy ishlaridan bir necha bor shikoyat qilgan, biroq hech qanday natija bo'lmagan.
Shu qo'li egrida, masalan, biron-bir buzilib qolgan nimalar, sistemalar bo'lsa, murojaat qilish qulosoni edi. Mening nazarimda bular mana shu konsessiyalarni yuqoriga hokimiyatga tuzatildi, bajarildi deb sudga turishadi. O'sha davlatdan o'sha kerakli bo'lgan pullarni olish faktiki amalga oshirishmaydi shu ishlarni. Mana shu tufayli ular javobgarlikka tortilgan bo'lishi mumkin.
Deydi Shavkat Badalov. O'qituvchiga ko'ra, shahardagi shirkatlar rahbarlarining 3dan 1 qamoqqa tashlangani bilan bu sohada hech qanday ijobiy o'zgarish bo'lmaydi.
Menimcha u raislarini chaqirib aytgan bo'lsa, bundan natija chiqmaydi. Bu narsa hokimlarga aytish kerak, hokimlarga. Shuularni ustidan to'g'ri boshqarsin bularning ishini. Hokimiyatdagilarni o'zi buzg'unchilikka yo'llaydi ularni. Hokimiyatdagilar mana shunga yo'l bermasa, u zekli bunaqa qing'ir ish qilolmaydi. O'sha hokimiyatlar avval shularga yo'l beradi, lekin zekli qing'ir ishga qo'l urishadi,
deydi toshkentlik o'qituvchi Shavkat Badalov. Uznews.net internet saytining yozishicha, Toshkentda mahalliy hokimiyatlarda panohi bo'lmagan birorta ham shirkat rahbarini topib bo'lmaydi va bu rahbarlar yuqorida o'tirgan bosslarining ko'rsatmalarini so'zsiz ijro etishadi hamda jinoyatlar ochilib, etik tor kelib qolgan holatda ular barcha ayblarini o'z bo'yniga olishga mahkum etilgan. Joriy yilning may oyida Toshkent shahar hokimligi tarqatgan xabarga ko'ra, poytaxtdagi ko'p qavatli uylarni boshqarishga mas'ul bo'lgan 206 ta xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati rahbari ishdan bo'shatilgan, 481 ta shirkat rahbariga esa nisbatan keskin choralar ko'rilgan edi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Yo'q, bo'ldi, ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Ali sayr bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning navbatdagi soni bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Unda xorijda, jumladan Rossiyada ishlayotgan o'zbek mehnat muhojirlari pensiya ololadimi, ya'ni O'zbekistonda pensiya ololadimi degan savolga javob izladik. Dasturimizni kuzating va to'lqinlarimizni tark etmang. Dasturimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. Toshkentda 8-chi xalqaro paxta va tekstil yarmarkasi ish boshladi. Toshkentdagi O'z Expo Center ko'rgazmalar zalida 17 oktyabr kuni boshlangan paxta va tekstil yarmarkasi ochilish tantanasida so'zlagan paxta savdosi bilan shug'ullanuvchi O'z Markaz Impex davlat shirkati rahbari Shavkat Tillayevga ko'ra, mazkur yarmarka shu kunlarda dunyo paxta industriyasi diqqat markazidadir. O'zbekistonda paxta tolasini chetga sotuvchi O'z Markaz Impex shirkati matbuot vakilining Ozodlikka aytishicha, yarmarka ichida 38 mamlakatdan tashrif buyurgan 1000dan ortiq shirkat vakillari ishtirok etmoqda. Abdulla Iskandar mikrofon oldida.
Paxta tolasi bilan savdo qiluvchi shirkat vakili bo'lgan suhbatdoshga ko'ra, tadbir mobaynida paxta savdosi bilan bog'liq bir nechta davra suhbatlari o'tkaziladi.
Сегодняшнего дня началась ярмарка. Сегодня открытие. Там заключаются долгосрочные соглашения, подписываются контракты на урожай будущих годов этого года. Так что, конечно.
Tadbir qatnashchilari paxta tolasi sotib olish barobarida shartnomalar tuzishlari mumkin. Yarmarka doirasida o'tkazilayotgan davra suhbatlari mazmuni dunyo paxta bozoridagi yo'nalish va prognoz taxminlar haqida bo'ladi, deydi O'z Markaz Impex shirkati matbuot vakili.
Вы реально можете заключить контракт с нашими представителями.
O'zbekistonda yetishtirilgan paxta tolasini xorijga sotish bilan shug'ullanadigan davlat shirkati vakilining Ozodlikka aytishicha, tadbir davomida paxta savdo shirkati vakillari tola va tekstil mahsulotlari yuzasidan to'g'ridan-to'g'ri kontraktlarni imzolashlari uchun barcha sharoitlar tadbir doirasida yaratilgan. Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston paxta tolasi yetishtirish bo'yicha dunyoda 6-chi o'rinni egallaydi. Ayni ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston paxtani tashqariga eksport qilish bo'yicha dunyoda 3-chi o'rinni egallaydi. O'zbekiston yiliga 3,5 million tonna atrofida paxta yetishtiradi. Bu paxtadan 1 million 100 ming tonna tola, 1 million 700 ming tonna urug'lik chigit olinadi. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, 2007-2011 yillar mobaynida respublikadagi 41 paxta tozalash zavodlari modernizatsiya qilingan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda yetishtirilgan paxta tolasining 40% O'zbekiston gazlama sanoati ehtiyojlari uchun ishlatiladi. 2016 yilga borib, bu ko'rsatkichning 60% ga yetishi taxmin qilinadi. O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda paxta tolasini qayta ishlashga ixtisoslashgan 2200 shirkat ro'yxatga olingan. O'zbek yengil sanoat davlat hissadorlik shirkatiga kiruvchi 280 ta kichik korxonalar mamlakatda yetishtirilgan paxta tolasini tayyor mahsulotga aylantirayotgani ham rasmiy ma'lumotlarda aytiladi. O'zbekiston paxtadorlarida bolalar mehnatdan majburiy foydalanish amaliyoti xalqaro sahnada jiddiy tanqidlarga nishon bo'lib keladi. Bu tanqidlar bois 2010 yildan boshlab dunyodagi 10 ga yaqin yetakchi shirkatlar o'zbek paxtasini boykot qilishgan. O'zbekistondagi 2012-yil paxta mavsumida bolalar mehnatidan qisman foydalanilmagani bu shirkatlarning paxta boykoti borasidagi qarorini o'zgartirmadi. Germaniyadagi qullikka qarshi tashkilot 2012 yilgi paxta mavsumida o'zbekistonlik o'qituvchi, vrach, hamshira va xizmatchilarning hamda bilim yurti talabalarining majburiy mehnatini qoralab chiqdi.
Demak, paxta yarmarkasi Toshkentda ish boshladi va ayni kunlarda O'zbekiston bo'ylab paxta yig'im terim kampaniyasi davom etmoqda. Ozodlikka qo'ng'iroq qilayotgan o'zbekistonliklarning, o'sha paxta dalalaridagi o'zbekistonliklarning aytishlaricha, paxta dalada paxta qolmagan, lekin markazdan, Toshkentdan terimchilarni ortga qaytarish haqida qaror kelmagan, qaror berilmagan. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik bilan Skype orqali bog'lanmoqchi bo'lsangiz, Skype'da Ozod Skype'ni qidiring. Bu Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Rog'in loyihasining atrof-muhitga ta'siri hamda ijtimoiy oqibatlari to'g'risida Tojikiston hukumati so'rovi va ishtirokida hozirlangan dastlabki hisobot e'lon qilindi. Jahon bankining dunyodagi eng kambag'al davlatlarga yordam berishga mo'ljallangan Xalqaro taraqqiyot uyushmasi tomonidan moliyalangan bu hisobotni Poire Consulting shirkatining Shveytsariyadagi idorasi Tojikistondagi Zerkala ijtimoiy tadqiqotlar markazi bilan birgalikda hozirladi. Tafsilotlar Zamira Shukur lavhasida.
2011 yilda Jahon banki Tojikiston hukumati so'rovi asosida Dushanbe hukumatining Rog'in GESI loyihasini amalga oshirishning qanchalik maqsadga muvofiqligini o'rganish uchun ikkita hisobotni moliyalashga qaror qildi. Texnik iqtisodiy baholash tadqiqoti deb nomlangan birinchi hisobotni hozirlash Koine Bellier konsortsiumiga, Rog'in GESI loyihasining atrof-muhitga ta'siri va ijtimoiy oqibatlarini baholash deb nomlangan ikkinchi hisobotni tayyorlash esa Shveytsariyadagi Poire shirkatiga topshirildi. Oktyabr oyida Poire Tojikistondagi Zerk markazi bilan hamkorlikda hozirlagan 176 sahifalik hisobotini e'lon qildi. Biz Tojikiston hukumati so'rovi va hamkorligida o'tkazgan tadqiqotlarimizning dastlabki xulosalarini e'lon qildik va ular o'z nomidan ko'rinib turganidek dastlabki xulosalar xolos, deydi Poire Energy LTD shirkati tomonidan hozirlangan ushbu hisobot muallifi Robert Zvalen ozodlik bilan suhbatning dallosida.
It's not for me to say whether this means that World Bank fully agrees with this report or not.
Men hozirda bu hisobot xulosalariga Jahon banki to'liq qo'shilish qo'shilmasligi haqida bir narsa ayta olmayman va shu bois bizning xulosalarimizni Jahon banki xulosalari deb e'lon qilishga shoshilmagan bo'lardim, deydi Robert Zvalen. Bevosita hisobotning o'ziga to'xtalgan Poire mutaxassisi uning Rog'in GES qurilishining qanchalik maqsadga muvofiqligini o'rganish yo'lidagi tadqiqot jarayonidagi birinchi qadam ekanini ta'kidlaydi.
It's a so-called screening report. And the screening report is a first step in the work.
Biz hozirlagan hisobot screening deyiladi. Bu esa ish jarayonidagi birinchi qadamdir. Biz borgan joyimizda olingan ma'lumotlarni tekshirdik, vaziyatni o'rgandik, odamlar bilan gaplashdik. Bu hisobotda biz vaziyat manzarasini tasvirladik. Rog'in GES loyihasini boshlashdan oldin qilinishi lozim ishlar rejasini tuzib berdik. Bu hisobotda yakuniy xulosa yo'q hali, deydi Ozodlik bilan suhbatda Poire yonilg'i konsalting shirkati tadqiqotchisi Robert Zvalen. Rog'in qurilishining atrof muhitga ta'siri va ijtimoiy oqibatlarini o'rganish jarayonida biz 3 ta jiddiy jihatni atroflicha o'rganib chiqish zarur degan xulosaga keldik, deb davom etadi hisobot muallifi Zvalen.
One big issue where we do not have any final results yet is the effect of Rog'in on the downstream area on the flow conditions.
Hozircha yakuniy natijaga ega bo'lmaganimiz birinchi katta muammo Rog'in qurilishining suv quyu oqimiga ta'siri, quyidagilarga suv yetish yetmasligi va uning yillik taqsimlanishiga ta'siridir. Bu juda jiddiy jihat va Amudaryo quyu oqimida joylashgan davlatlarni aynan ana shu ta'sir xavotirga solmoqda. Bu haqda biz hisobotda hech qanday xulosa taqdim qila olganimiz yo'q. Bu borada biz aytayotgan gap, bu daryolar bo'yida joylashgan davlatlar o'rtasida kimning bu suvdan qancha olishi va ishlatishiga doir xalqaro kelishuv bor va Rog'in qurilgan taqdirda ham ana shu kelishuvda belgilangan limit buzilmasligi kerak degan mazmundadir, deydi Poire tadqiqotchisi. Hisobotning ikkinchi muhim xulosasi Rog'inning fauna va floraga, qo'riqlanadigan joylarga ta'siriga oid va biz bu borada yirik muammo yo'q degan xulosaga keldik. Zotan bu loyiha ijrosi milliy parklar kabi maxsus qo'riqlanadigan joylar, maxsus qimmatga ega habitat yoki noyob jonzotlarga hech qanday ta'sir qilmaydi. Shu bois biz hisobotda bu jihatning asosiy muammo emasligini ta'kidladik, deydi shvetsariyalik tadqiqotchi. Hisobotning 3-chi qismi Rog'in loyihasining insoniy muhit aholi hayotiga ta'sirini o'rganishga qaratildi va biz bu jihat inobatga olinishi lozim ikkinchi jiddiy muammo degan xulosaga keldik, deb davom etadi Robert Zvalen.
The region that will be covered by the reservoir is rather densely populated. There are approximately 30,000 people living there.
Suv ombori qurilishi lozim mintaqada aholi zich joylashgan va bu hududda taxminan 30 ming odam yashaydi. Bu loyihani amalga oshirish uchun ular boshqa joyga ko'chirilishi lozim. Bu borada biz aholini ko'chirish jarayonining aniq rejasi ishlab chiqilishi va bu jarayonning Jahon banki qoidalariga muvofiq amalga oshirilishini tavsiya qildik, deydi Poire Consulting shirkati mutaxassisi. Tojikiston hukumati so'rovi bilan Jahon banki tomonidan moliyalangan Poire shirkati hozirlagan hisobot 7 noyabr kuni Jahon bankining Almatadagi vakolatxonasida muhokama etiladi. Bu muhokamalarda Markaziy Osiyodagi 5 davlat rasmiylarining ishtirok etishi kutilmoqda.
Demak, bu o'sha Tojikistonda Tojikiston bilan O'zbekiston o'rtasida bahs munozaralarga sabab bo'lib keladigan Rog'in GES loyihasi bo'yicha xalqaro konsalting bergan dastlabki xulosalar haqidagi lavhani tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
youtube.com Ozodlik radiosi, ya'ni YouTube'da bizni Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, kundalik eshitirishlarimizni YouTube'da eshitish imkoni bor. Dasturimiz davom etadi. Toshkentda O'zbekiston xalq harakatining varaqalari tarqatildi. Toshkentning algoritm mavzesidagi baland qavatli uylarning podyezdlariga O'zbekiston xalq harakatining yoshlar qanoti tarafidan varaqalar tarqatilgani aytilmoqda. Bu haqda xabar tarqatgan O'zbekiston xalq harakatining internet saytida yozilishicha, mazkur tadbir repressiv rejim imkoniyat bermayotgan va shahar ko'chalari kechayu kunduz qattiq qo'riqlanayotgan bir palada amalga oshirildi deyiladi. Ozodlik O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisi a'zosi Muhammad Solih Obutov bilan bog'lanib, baraqalarda nimalar yozilgani haqida ma'lumot berishni so'radi.
Assalomu alaykum, Muhammad Solih aka.
Alaykum assalom.
Mana biz O'zbekiston xalq harakatining saytida Toshkentning algoritm mavzusida O'zbekiston xalq harakatining yoshlar kanali tomonidan varaqalar tarqatilgani haqidagi xabarni o'qidik va shuning ortidan siz bilan bog'lanyapmiz. Umuman shu varaqalar mana Toshkentda tarqatilishi juda ham bir bugungi kunda, bugungi siyosiy rejim kuchaygan bir paytda sal bir g'alatiroq tuyuladi odamga. Bu varaqalar kim tomonidan tarqatildi?
Mana xabaringiz bor, Cho'lpon guruhini bir ikkita a'zolari qo'lga tushib qamoqqa olingandan keyin faoliyat ma'lum muddatgacha, ya'ni bunaqa tarqatishlik to'xtatilgan edi. Lekin O'zbekiston xalq harakatini bir necha shunaqa guruhlari bor, mayda guruhlari bor, asosan katta-katta shaharlarda. Yana hali tayyorgarlik qilishyapti, turli xil varaqalar, disklar va vaqti-vaqti bilan mana shunday joylarda tarqatiladi. Shu navbatdagi bitta ish mana qilindigacha bu oxirgisi ham emas, birinchisi ham emas, o'sha harakat davom etyapti.
Umuman Muhammad Solih aka, shu varaqada mana tarqatilgan varaqada qanday ma'lumotlar bor? Mana 600 dan ortiq nusxada tarqatildi deyilyapti.
Bu yerda asosan mana shu Obidxon Qorakaga qilingan suiqasdni orqasida o'zbek rejimi Milliy xavfsizlik xizmati turganligi va Fuat Shokiriyga qilingan suiqasd ham o'sha rejim tarafidan qilinayotganligi, umuman rejimning mana shunaqa bir g'ayriinsoniy xususiyatlari o'zbek xalqiga yetkazilyapti, tushuntirilyapti. Ular aksariyati bexabar bu ma'lumotlardan. O'zimizning saytimizdagi chiqqan materiallar o'sha ichkarida ham tarqatilyapti. Ya'ni
bu bilan endi O'zbekiston xalq harakati nimaga erishmoqchi, qanday maqsadlarni ko'zlagan?
Har bir erkin mamlakatda bemalol muxolifat qilishi mumkin bo'lgan ish bu. Shu narsani ta'kidlamoqchi edimki, bizning harakatlarimiz na O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga, qonunlariga zid emas. Biz faqat rejimga qarshimiz va rejimning jinoyatlarini fosh etyapmiz. Rossiyada ham mana shunaqa buklatlar tarqatilyapti, kassetalar tarqatilyapti. Va bu juda yaxshi ketyapti Rossiyada ish O'zbekistonga nisbatan. Chunki u yerda imkoniyat kengroq, maydon kengroq, ancha xavfsizroq.
Endi albatta Rossiyada o'zbekistonlik mehnat muhojirlari orasida tarqatilayotgandir.
Albatta mehnat muhojirlari orasida Rossiyadagi xuddi shunaqa mayda guruhlarimiz tarafidan Rossiyaning deyarli bir qancha viloyatlarida mana shu ishlar qilinyapti.
Rahmat Muhammad Solih aka, salomat bo'ling.
Xo'p, omon bo'ling, rahmat.
O'zbekiston xalq harakati vakillari Muhammad Solih Obutov bilan suhbat edi. Toshkentda soat 19:27 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yaman. AQShda prezidentlikka nomzodlar Barak Obama va Mitt Romni o'rtasida teledebatning ikkinchi davrasi bo'lib o'tdi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Bishkekda teraktlarni uyushtirishni rejalaganlikda gumonlangan 5 kishi qo'lga olinganini aytmoqda. Britaniya hukumati Pentagon kompyuter tizimini buzganlikda ayblanayotgan hakerni AQShga ekstraditsiya qilishdan bosh tortdi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Liviyada Muammar Qaddafi rejimiga qarshi kurashgan isyonchilar ommaviy qotilliklarni sodir etganligini aytmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa e'tiboringizga ozod javob eshitirishining navbatdagi sonini havola qilamiz. Unda Rossiyada va boshqa mamlakatlarda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari O'zbekistonga qaytib kelgach pensiya ololadimi degan savolga javob izladik.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javob dasturining bugungi sonida xorijda ishlayotgan mardikorlarning pensiya yoshiga yetkazish nafaqaga chiqish tartibi haqida suhbatlashamiz. Xorazmlik 55 yoshli Jumaniyoz aka keyingi 10 yil davomida Rossiyada mardikorlik qilyapti. Jumaniyoz aka pensiyaga chiqish tartibi bilan qiziqib, Ozod javobga xat bilan murojaat qildi.
Men pensiya yoshiga yaqinlashyapman. Avvallari kolxozda ishlaganman. Kolxozlar tugagach hech qayerda ishlamadim. Keyin Rossiyaga ishlashga keldim. 10 yildan oshdi kelib ishlayotganimga. Endi menga O'zbekistonda pensiya beriladimi o'zi deb xavotirga tushyapman-da. Qariganimda hech bo'lmasa 1-2 so'm kelib tursa ham yaxshida. Iltimos, men kabi Rossiyada yurganlarga pensiya berish tartiblarini bilib bersangiz.
Deya iltimos qildi xorazmlik muxlis. Jumaniyoz aka savoliga to'liq javob berish maqsadida O'zbekistonda erkaklarga qay tartibda pensiya tayinlanishiga batafsil to'xtalamiz. O'zbekistondagi fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunida belgilanishchi erkaklar 60 yoshga to'lganida va ish stajlari kamida 25 yil bo'lgan taqdirda pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'ladi. Biz pensiya tayinlash uchun mas'ul bo'lgan tashkilot O'zbekiston Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga murojaat qildik. Tashkilotning o'zini tanishtirmagan mutaxassisiga ko'ra, erkaklar 60 yoshga to'lganida 25 yillik ish stajiga ega bo'lsa, to'liq nafaqa olish imkoniga ega bo'ladi.
Erkaklarda 25 yil ish staj talab qilinadi, 60 yoshda pensiya chiqishga. 25 yil talab bo'yicha 25 yil nimani ish haqqi to'g'risida ma'lumotni bersa, oxirgi 10 yillikni pensiya tayinlab beraman. 25 yil misol to'liq pensiya tayinlash uchun 25 yil. Pensiya miqdori nima bo'ladi? Eng kamida 141 ming bo'ladi hozirgi nima bo'yicha.
Qonunga ko'ra, agar erkak 60 yoshga to'lganida kamida 5 yillik ish stajiga ega bo'lsa ham pensiyaga chiqariladi, lekin bu holatda unga to'liq bo'lmagan nafaqa tayinlanadi.
Pensiya tayinlanadi, o'sha 60 yoshda pensiya tayinlanadi, kamida 5 yil stajiga ega bo'lganda. 60 yoshdan erkaklar shu eng kamida 5 yil ish stajiga ega bo'lganda pensiya chiqish huquqiga ega bo'ladi, u ham to'liqsiz bo'ladi. Shu 5 yillik bilan o'sha 60 yoshda pensiya stajiga tayinlanadi, so'ngida 70 ming atrofida bo'ladi hozirgi paytda. Bor stajidan pensiya hisoblab chiqiladi va pensiya miqdori albatta kamayadi. Staj to'lov bo'lmaganligi uchun.
Moliya vazirligi mutaxassisiga ko'ra, agar erkakning ish staji 5 yildan kam bo'lsa, u faqat 65 yoshida ijtimoiy nafaqaga chiqarilishi mumkin.
Agar 5 yil yetmasa-ga 5 yilga 65 yoshda ijtimoiy nafaqaga chiqishadi. Masalan, ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi yoki mehnatkalar yoqasi fuqarolarga u hozirgi paytda eng kami 86.835 so'm to'lab beriladi. Agar 5 yildan ish staji kam bo'lsa.
O'zbekiston Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi mutaxassisidan bugungi kunda Rossiyada qonuniy ishlayotgan minglab o'zbekistonlikning pensiya olish tartibi qanday bo'ladi deya so'radik.
Rossiyaga ketayotgan u o'zining shaxsiy ishi bilan ketadi. Ular bizga hech qanday strahova vznos to'lamaydi pensiyon fondga. Hech qanday bizga nalog to'lamaydi.
Aga u yoqda qonunan ishlab, u yoqda patent olib, u yoqda nalog to'lab ishlasa-chi?
Bu narsaga saglashinganimiz yo'q bizga. Bizga strahova vznos to'lamayapti hozirgi kunda. Nalog to'lasa Rossiyada to'laydi. U bizga nika saytida. Shuning uchun u Rossiyada ishlagan ish stajini boshqasi hisobga olinmaydi. Bizni fuqaro yoqda borib ishlab kelsa nima qilib berilmaydi.
Mutaxassisning ta'kidlashicha, xorazmlik Jumaniyoz aka singari yoshligida biror tashkilotda ishlagan bo'lsa va bu 5 yilga teng ish stajini tashkil qilsa, u 60 yoshida to'liq bo'lmagan pensiya olish huquqiga ega bo'ladi. Bu holatda fuqaro o'sha paytdagi mehnat daftarchasini taqdim qilishi shart bo'ladi. Agar sizda bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni saytimizga joylangan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling.
Ozod javob eshittirishning navbatdagi sonida uni har doimgidek mehribon tayyorladi. Hozir esa e'tiboringizga Ozodlik onlayn eshittirishining oxirgi sonidan o'sha efirga radio efirga ketmay qolgan qismining birinchi qismini havola qilamiz. Ikkinchi qismi dasturimizning ikkinchi soatida beriladi. Bu Ozodlik radiosi, demak, so'z navbati yana o'sha Ozodlik onlayn dasturi olib boruvchilarga.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
radiotexnologiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini boshlaydi.
To'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni har doimgidek men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib dasturimizda siz ham ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn. Twitter yoki Facebookda ham o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebookdagi radiomiz sahifasi juda oddiy, lotin harflarida Ozodlik radiosi. Obidxon Qorin Nazarov ishi qayergacha boradi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Bundan tashqari, sizningcha Obidxon Qor ehtimoliy qotilning ushlanishi kalavaning uchi topilganini anglatadimi? Keyingi qadamlar suiqasning asl buyurtmachisini fosh qilish mumkinmi? Qotillikda gumonlangan shaxsning Rossiya Federatsiyasi xavfsizlik xizmati tomonidan Toshkent-Moskva munosabatlari jiddiy sovuqlashgan oktyabr oyida ushlanishi tasodif deb o'ylaysizmi?
Tergov davomida suiqasd ortida o'zbek maxfiy xizmatlari turgani isbotini topsa, bu O'zbekiston hukumati uchun qanday oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin? Rossiya maxfiy xizmatlari bu suiqasdga oid haqiqatni oxirigacha ochishda Shvetsiya bilan hamkorlik qilishiga ishonasizmi? Yoki bu hamkorlik Toshkentning Kremlga muayyan siyosiy yon berishlaridan so'ng to'xtab qoladimi?
Savollarimiz juda ham ko'p. Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, barcha bu borada o'zida bor ma'lumotni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashishi, biz izlayotgan ekspert maqomiga o'tishi, shuningdek o'zini qiziqtirgan savollari bilan mehmonlarimizga murojaat qilishlari mumkin.
Bugungi dasturimiz mehmonlari taniqli imom Obidxon Qori Nazarovning o'g'illari Davudxon Obidxon o'g'li, taniqli imomning maslakdoshlari Ahmad Jon Mo'minov hamda Ahadjon, O'zbekiston xalq harakati vakili Muhammad Solih Obutov.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ahadjon aka, adashmasam siz Obidxon Qori Nazarovni 90-chi yillardan beri bilasiz. Obidxon Qori Nazarovning umuman O'zbekiston, mustaqil O'zbekistonni o'sha milliy va diniy hayotidagi roli, O'zbekiston musulmonlari hayotidagi roli va faoliyati haqida ikki og'iz bir o'sha muhim jihatlarini tilga olib o'tsangiz. Obidxon Qori Nazarov nimasi bilan bunchalik xalq og'ziga tushdi, hukumat nazariga tushdi? Marhamat.
Bismillahirrohmanirrohim. Bu kishini xalq orasida sevimli bir insonga aylanishliklariga sabab o'zlarini dinlarida, islomda, haq yo'lda mustahkam turishlari va o'zlari gapirayotgan gaplariga o'zlari hayotlarida amal qilayotganliklari sabab bo'ldi. Va ayni paytda shu O'zbekiston hukumatiga ham yoqmagan jihatlari aynan shu narsa bo'ldi. U kishi islom diniga amal qilganlari va odamlarni shu yo'lga chaqirganlari va hayotda bo'layotgan yer yuzidagi nohaq ishlarga to'q qilmay u haqida odamlarga xabar berayotganliklari va to'g'ri yo'lni ko'rsatayotganliklari shu hukumatga albatta bu yoqmadi.
Obid Qori Nazarovdan O'zbekiston rejimi qo'rqdi desa menimcha g'alati bo'ladi. Hadiksirab turardi. Ya'ni nima uchun deb o'ylaysiz? Ya'ni nima, qanday sabablar bor bunda? Tarafdorlari, ya'ni Obid Qori Nazarovni muridlarimi, shogirdlari qancha deb o'ylaysiz? Qancha baholagan bo'lasiz ularning sonini?
Mana shu savolingizga men sizga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bitta so'zlarini aytaman. O'zi juda ham juda chiroyli sharh bo'ladi, so'zingizga javob bo'ladi. Lekin kim agar Allohdan qo'rqsa, Alloh taolo o'sha bandadan odamlarni, ya'ni Allohning dushmanlarini qo'rqadigan qilib qo'yadi. Agar kim Allohdan qo'rqmasa, ana shu Allohdan qo'rqmagan odamni odamlardan qo'rqadigan qilib qo'yadi deb aytganlar. Ya'ni bu yerda Shu O'zbekiston hukumatı hadiksiraydi deymizmi, qo'rqadi deymizmi, xavotirga tushadi deymizmi? Buni asli sababi shu Obidxor aka shu Alloh taolodan qo'rqib amal qilganlari va shu tufayli odamlar u kishiga muntazam ergashib va ko'pchilik ergashib ketayotganliklari sabab bo'lgan.
Rahmat Ahadjon aka, men bugungi mana shu suhbatga hozirlik jarayonida Obidxon aka Nazarov bilan o'tkazgan suhbatlarimiz, o'sha arxivimizdagi suhbatlarga quloq solib chiqdim va u kishi O'zbekiston hukumatı bilan jiddiy muammolar 1995-yilda Abduvali Qori Mirzayev yo'qolib qolganidan so'ng boshlanganini aytib berdilar o'sha bir suhbatlarimizdan birida. Bir hafta o'tib juma namozida men o'sha pogonlilar o'zlariga quloq solmagan, xalqni haqqqa boshlaydigan, haq so'zni aytadigan odamlarni o'g'irlaydi, o'ldiradi o'sha pogonini saqlab qolish uchun deb o'sha juma namozida gapirganlaridan keyin muammolar boshlandi dedilar va adashmasam 1997-yilda O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'ldilar. 2006-yilda Shvetsiyada siyosiy boshpana topdilar va 2010-yilga kelib O'zbekiston hukumatı Obidxon Qori Nazarov faoliyatiga bag'ishlangan o'sha kattadan katta hujjatli film Kalavaning uchi deb nomlangan filmni namoyish qildi davlat televideniyasida eng o'sha prime time deydigan vaqtda va unda juda jiddiy ayblarni o'rtaga qo'ydi. Hozir mana shu bugungi suhbatimizda O'zbekiston hukumatı manfaatlarini himoya qilayotgan hech kim bo'lmagani uchun mana shu hujjatli filmdan keltiriladigan ba'zi bir ayblovlarga quloq solamiz.
Tergov surishtiruv davomida jihodchilar ekstremistik guruhiga qotilliklar qilish haqida xorijdan fatvo berilgani ma'lum bo'ldi. Shundan so'ng Shavkat Mahmudovning ilgari kimlar bilan yaqin aloqada bo'lgani surishtirildi. Hozirda jazo muddatini o'tayotgan Ruhiddin Faxriddinov Shavkat Mahmudovning rahbari bo'lgani, shuningdek Shavkat chetdan turib O'zbekistondagi vaziyatni beqarorlashtirishga harakat qilayotgan Obid Nazarov bilan aloqada bo'lgani aniqlandi. Obid Nazarovni esa O'zbekistonda osoyishtalikka rahna solish maqsadida uning xorijdagi valiy ne'matlari moliyaviy qo'llab-quvvatlaydi va himoya qiladi.
Demak, bu 2010-yilning 27-may kuni O'zbekiston Milliy televideniyasi orqali ko'rsatilgan va so'ngra yana takror va takror berilgan Kalavaning uchi deb nomlangan hujjatli filmdan parcha edi. Bu yerda mana shu film mualliflari O'zbekiston prokuraturasi qo'ygan ayblovlar 2009-yilning 29-30 avgust kunlari otib o'ldirilgan o'sha Shavkat Mahmudov degan shaxsning bevosita Obidxon Qori Nazarov fatvosi bilan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Hasan Asadovni, o'sha Toshkent imom xatibi Ahmad Anvar Qori Tursunovga qarshi suiqasni amalga oshirganlikda ayblaydi. Sizlarga savolim, nima uchun oradan shuncha yil o'tib, mana Obidxon aka men bilan suhbatda o'zlari aytganida muammo 1995-yildan boshlangan jiddiy muammo dedilar. 2010-yilga kelib Obidxon Qori Nazarov O'zbekiston hukumatini o'sha nishonidagi asosiy jiddiy bir diniy muxolifga aylandi. Buni qanday izohlaysizlar?
Qisqacha javob berish imkoni yo'q. Buni juda ham uzun sharhlash mumkin. Bu dadamlarga nisbatan tazyiqlar aynan shu 2010-yilga kelib avjiga oldi deb aytish ham to'g'ri bo'lmasa kerak. Ularga bo'lgan tazyiqlar meni o'zimni esimda bori juda ham uzoq yillar davomida doimiy ravishda bo'lib kelgan. Biz o'zimiz kichkinaligimizda ham dadamlar uydan ketgan paytlarida doimiy tarzda uyga kelib, hatto maskalarda bostirib kelishlar odatiy holat bo'lardi. Nima sababdan negina tushunmasdik, ular shu dadamlar uyga keldilar deb gumon qilib o'ylab, ular bostirib kelaverardi, avtomatlar ko'tarib, qurollar bilan, soldatlar bilan. Bu holatlar doimiy ravishda takrorlanardi va bu 2010-yildagi ularga qarshi televideniyada ko'rsatilgan ko'rsatuvlar birinchi marotaba emas edi. Birinchisi meni esimda bori shu 99-yil portlashlarda ham dadamlarni shu portlashlarni eng asosiy shaxslari sifatida televideniyada ularga qarshi ko'rsatuvlar e'lon qilingan. Bu narsa aynan shu 2010-yilga kelib rivojlandi deyishlik balki juda ham to'g'ri bo'lmasa kerak.
Shu yerda demak biz bilan suhbatda hozir Amerikadan yana bir siyosiy dissident Toshpo'lat Yo'ldoshev ham qo'shildilar. Assalomu alaykum Toshpo'lat aka.
Assalomu alaykum.
Toshpo'lat aka, so'ramoqchi bo'lganim siz
Obidxon Nazarovni ancha yildan beri kuzatib kelasiz, to'g'rimi?
Ha, ha.
Va misol Obidxon Qori Nazarov qanaqadir O'zbekiston uchun fenomen deb ayta olasizmi? Ya'ni bu va bu fenomenni sabablari, ya'ni nima uchun Obidxon Qori Nazarov nihoyatda mashhur bo'lib ketdi va nihoyatda O'zbekiston hukumatı hadiksiraydigan bir odamga aylandi sizningcha?
Haqiqatda bu O'zbekiston uchun ma'lum darajada Obidxon Qori fenomen sababi u kishi mana shu avvalambor o'zlarini ma'ruzalarida, saytlardagi chiqishlarida, og'zaki chiqishlarida, boshqalarida endi siyosatga yagona aralashmagan odam aslida o'zi. Lekin mana shu vaziyatda, ichki vaziyatda, bu ijtimoiy vaziyat bo'ladimi yoki iqtisodiy vaziyat bo'ladimi, shu ikkita so'z bilan o'zlarini eshituvchilarini yoki bo'lmasam o'zlariga ergashuvchi muridlarni ikkita so'z bilan haligi qoniqtiradigan, o'zini orqasidan jalb qila oladigan odam.
Obid Nazarovni muxolifatchi, ya'ni deb ayta olasizmi?
Diniy muxolifat yetakchisi deyish mumkinmi?
Yo'q, yo'q, yo'q. Men muxolifatchi demayman. Bu kishi faqatgina mana oddiy bir haligi inson sifatida, bir odil, halol, pokiza odam sifatida o'zlarini xolis fikrlarini aytayotgan odam. Bu kishi men aytdim, siyosatga umuman aralashmaganlar. Lekin shu ma'ruzalarini, gaplarini, mazmunini hukumatga haligi so'kkanlardan, tanqid qilganlardan ham bot tushadi. Sababi aynan o'zagiga borib uradigan odam.
Toshbulat aka, rahmat. Masalan, eshitishimga qaraganda O'zbekiston hukumati uchun 100 odamni bitta joyga yig'ib, o'ziga quloq soldirish salohiyatiga ega odam tahdid manbai sifatida ko'riladi. Hozir Alisher Obidxon akani qancha muridlari bor degan savolni o'rtaga tashladi. Buni balki aniq bir raqam bilan aytish juda qiyindir. Nazaringizda mana shu raqam ko'payib borayotganmidi yo mana shu raqammi o'sayotgani balki shu jarayonlar ortidagi asosiy sabablardan biridir?
Yo'q, haqiqatda men endi u kishini yozgan haligi kassetalarga yozilgan narsalarni ancha muncha tomonlarini men o'zim qarab chiqqanman. U kishini isbotlash, ya'ni shu auditoriyaga ta'sir qilish qobiliyati o'zlarida kuchli.
Rahmat Toshbulat aka, biz mana shu savol bilan Obidxon Qori Nazarovning o'zlariga mana shu Kalavaning uchi deb nomlangan film namoyishidan so'ng murojaat qilgan edik va nima uchun O'zbekiston hukumatı sizni bunchalik yomon ko'radi degan savolni bergan edik.
Hamma muammo mana shu Milliy xavfsizlik xizmati bilan o'rtamizda bo'lgan ishlar. Ular bizni o'zlarining yo'llariga sola olmaganlari uchun olayotgan bu qasoslari o'zlari bir dadillik bilan, haq so'z bilan muloqotga kirishilsa, xalq bilan yoki shu odamlar bilan, shaxslar bilan muloqotga kirib, yaxshilik yo'lida fikr almashish bu to'g'riroq bo'ladi. Haq so'zni kimdir gapirishi kerak edi. Xavfsizlik xizmati xodimlarini, prezident apparati xodimlarini masjiddan turib tanqid qilganman. Bu narsa ular uchun juda ham og'ir botgan, juda ham qattiq tekkan. Ularni odam o'ldirish amaliyotlarini gapirganman ochiq. Ana shu yerni to'g'riligini mana hozir oradan bir necha yil o'tib aniq ko'rinyapti. Ular qancha odamni o'ldirishdi, qanchasini o'g'irlashdi.
Bu suhbatimiz 2010-yil bahorida yozib olingan edi. Hozir bilishimcha biz bilan suhbatda Shvetsiyadan
Safarbekjon
yozuvchi va muxolifat faoli. Assalomu alaykum Safar aka.
Assalomu alaykum, hammaga assalomu alaykum deyman.
Yaxshimisiz? Siz nima deysiz?
Safar aka, bir murakkab savol bor bu yerda va buni albatta savol o'laroq qo'yish ham juda ham mushkul. Buyurtmachi kim degan savol turibdi va eng ko'p tarqaladigan iddao hattoki Obidxon Qori Nazarovni o'zlari ham ya'ni
bu voqeadan
oldin faqatgina MXXga ishora qilganlar. Juda murakkab jumboqlik masala. Siz o'zingiz uchun qanday hal qildingiz? Ya'ni buyurtmachi kim bo'lishi mumkin? Misol bu ishdan ko'rilgan naf yaxshiroqmi hukumat uchun yoki bu ishdan keyin bo'lgan oqibatlar yomonroq bo'ldimi?
Biz uchun hozir bitta jinoyat ishi bor. Proyekt suiqasd qilindi. Prokuror bor, tergovchisi bor, hammasi bor. Ulga tikiladigan biz bitta fikr aytishimiz kerak. Isbotli, dalilli narsa. Men 2011-yilda fevral oyidan boshlab 4 ta odamni zakaz qilingan, ya'ni qo'pol aytilganda ma'lumotini oldim. Har doim gidib bu quloqni to'ldirishyapti, lamon cho'zayapti bular deb vaqt o'tkazdim. Mayga kelgan paytimda o'sha hozir chet elda yashayotgan o'sha eski sobiq xodimlarim tez qo'limga pasport kopiyalari, ehtimoli qotil yordam qilishi mumkin bo'lgan bitta ayol, bitta erkak edi, pasport kopiyalarini jo'natdi. Men keyin jiddiylashdim ishga. Bitim 4 ta odam ro'yxatini ham qaytadan oldim. O'zim yashayotgan Shvetsiya davlatining maxsus xizmatlariga bordim. Mana shu odamlar, mana shu pasportda, mana shu Jenevada bittasi edi ularda. O'sha paytda keyinchalik ko'chib ketdi Shvetsiyaga. Jenevada bitta qiz dedim. Ma bilan, bular menga aniqlab bering. Qasrlik qilinadiganlar ichida men ham bor edim dedim.
Ha, Safar aka, mana shu 4 ta odamni kimligini ayta olasizmi?
Masalan, Obidxon qori boshida edi. O'sha Muhammad Solih, men va yana bitta o'zlariga taalluqli bo'lgan odam. Uni bilmayman. U umuman davlat odami. Uni aytmayman ismini ham. O'sha bu ma'lumotni bordim, maxsus xizmatga bordim bu yerda. Suhbatlashdim. 4-5 marta chaqirishdi, o'rganishdi. Bu 2 oy bu tekshiruv boshlandi. Shvetsiya bilan ham aloqa qilindi.
2011 yil bahori mayida dedingizmi?
Mayida. Bu yozga kelgan paytda, o'sha avgustga kelgan paytda Shvetsiya maxsus xizmatlar menga aytdiki, suyukas qilinishi mumkin bo'lgan odamlarga deb aytdingizmi dedi. Men aytishim uchun dedim, bir isbot bo'lishi kerak dedim. Balki meni o'yinga keltirayotgan bo'lishlari mumkin dedim. O'sha paytda aytishdi, bitta jiddiyroq narsa bor shekilli. Siz dedi, tanishlaringiz sizdan aytingiz, biz ham o'sha joylarda aytamiz dedi. Men do'stlar Zarif Xudoynazarovga telefon qildim. O'nga aytdim, siz dedi, borib kelib turasiz u odamni oldiga dedim. Siz ayting, men aytsam qanaqa noqulay bo'ladi, chunki biz do'stligimiz yo'q dedim. Ya'ni u men aytaman, mayli dedi. U borib aytgan, albatta, telefonda ham aytgan, borib ham aytgan.
Demak, Obidxon aka, demak bilganlar shunaqa suiqasd rejasi borligidan xabardor bo'lganlar.
Ha, o'zining maxsus xizmatiga bordi, shahar miqyosidagi o'sha joyda undan kulishgan. Isbot yo'q, hech narsa yo'q. Sizni hech kim qiziqmayapti ham, biz ham qiziqmayapmiz. Unaqa sizni orqangizda yuradigan, unaqa katta bir mekkasdagi o'ldirish kerak bo'lgan odam mansiz deyishgan.
Davudxon, aytingchi, ya'ni shunaqa voqea bo'ldimi? Ya'ni Shvet maxsus xizmatlari shunaqa kulishgan holatlar bo'lganmi? Men o'zim xotiramda shu voqea bor. Shvet maxsus xizmatlari va Qoraka o'rtasida bo'lgan muloqotni o'zim shaxsan eshitganman, ko'rganman va o'sha paytda Shvet maxsus xizmatlari sizni himoya qilamiz deb aytishgan edi. Keyinchalik bu qanday bo'ldi? Ya'ni bu men 2007 yilgi gap aytayapman.
2011 yilga kelib mana shunaqa voqea bo'lganini.
Men bilaman,
suiqasd rejasidan xabardor qilinganini bilasizmi?
Yo'q, u haqiqatga uncha yaqinmasga o'xshaydi.
Bu yerda mana Ahmadjon aka ham bor, bu yerda Muhammad Solih Obutov bor. Shu sizlarga savolim, o'zingizlarni har qanday shunaqa tahdidlardan xoli deb hisoblaysizlarmi va buning oldini olish yo'llari bor deb o'ylaysizlarmi? Ya'ni maxfiy xizmatlar, Shvet maxfiy xizmatlari xususan sizlarni himoya qila olishiga ishonasizlarmi?
Men shaxsan o'zim aytay, masalan shu voqeadan keyin o'sha tekshirildi 2-3 oy mobaynida, bular ham ahmoq emas, bu maxfiy xizmati ham qanaqadir ma'lumotlar O'zbekistonga boshqa yerdan oldi. Birdaniga kelishdi, mening uyim hamma joyga kamera, tashqariga, hovliga, tashqari kirishlarga kameralar 24 soat boyagi nima deydi, kuzatuv, naблюдение deydi buni.
Safar aka, bu fursatdan foydalanib o'zingiz ancha himoyalanganingizni aytib qo'yapsiz, kameralarni ham qayerdaligini aytib qo'ysangiz birdaniga.
Bu nimaga aytayapman? Chunki buni jiddiy ekanligini.
Albatta, albatta, albatta.
2011 yil avgust oyida aniq edi. Va bu Obidxon qori akaga ham bu jiddiy ekanligi aytildi. Jiddiy.
Albatta, albatta. Safar aka, mana bu yerda Muhammad Solih Obutov ham bor. Bilamiz, Obutovga nisbatan ham qanaqadir O'zbekistonda hujjatli filmlar ko'rsatilgan, hujjatli filmlarda go'yo
hujjatli filmlar doim bir nima deydi, keyingi nishonni belgilaydigan bir kursorga o'xshaydi. Alisher Soyib haqida hujjatli film namoyish qilindi, Alisher otib ketildi.
Lekin bu hammasi iddaolar. Ya'ni
albatta,
qanaqadir
mantiqiy taxminlar.
Qanaqadir tayyorgarlik sifatida yoki
jamoatchilik fikrini tayyorlash uchun.
Mana Muhammad Solih Obutov o'zlari aytsin. Ya'ni siz qanchalik o'z hayotingizni, ya'ni Shvetsiyada yashirincha o'tkazishga majbur bo'lyapsiz yoki ochiqda yuribsizmi bemalol?
Bu savolingizga mening javobim, men hech yashirinib yurganim yo'q. Qanday bo'lsam shunday yashayapman va joyimni ham o'zgartirmadim, shu joydaman. Lekin mana shu chiqqan menga qarshi yozilgan maqolalarni Press Info degan saytda o'sha qorakani otib ketishdan bir hafta oldin chiqqan maqola bor edi. Mana shu vatanimizga xiyonat qilgan vatan xoinlari qayerda bo'lmasin jazosini oladi degan bir shunaqa bir ugroza bor edi, bir shunaqa maqola. Press Info juda ko'p maqolalar yozgan. O'shalarning bittasi shunaqa maqola bor edi. Bir haftadan keyin qorakani mana voqea bo'ldi. Keyin mana shu maqolani va shunga o'xshagan narsalarni Shvetsiya xavfsizlik xizmatlariga ko'rsatganman men ham va aytganmanki, ehtimol menga ham shunday xavf bo'lishi mumkin. Shvetsiyada xotirjam yashaydigan joy emas ekanligini aytganman. Lekin bu degani meni yashirinib yuribdi degani emas, chunki buni iloji yo'q yashirinib yashashning.
Mana shu yerda bir boshqa masalaga, o'sha yana bir jiddiy tarafiga burmoqchiman. Bugungi suhbatimizni indallosidan aksar mehmonlarimiz, suhbatdoshlarimiz bu suiqasd ortida O'zbekiston maxfiy xizmatlari yoki aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, milliy xavfsizlik xizmati turibdi degan gapni iddaona aytishyaptilar. Hozircha Shvetsiya prokuraturasi bu haqda bir aniq tiniq bir bayonot bergani yo'q. Shved matbuoti va boshqa matbuotda go'yo Shvetsiya o'sha Shvetsiya prokurori bu ishni olib borayotgan Kristor Petersen sudda, ana Nodir Amin va Bobohodir Yo'ldoshevlar sudida bu suiqasd ortida milliy xavfsizlik xizmati turibdi degan bayonot berdi degan gaplarni gapirishdi, yozishdi. Ammo bugun 15-oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda prokuror Petersen bunday bayonot bermagani va birorta struktura, birorta tizim, birorta tashkilotni ochiq ayblamayotganini aytdi.
We believe that the motive behind this attack comes from outside Sweden, but I'm not at this moment prepared to point fingers at what organization exactly.
Demak, Petersenni ozodlikka aytishicha, hozircha bu suiqasd buyurtmachilari Shvetsiya tashqarisida ekaniga ishoniladi va uning motivlari siyosiy ekaniga ishoniladi, ammo birorta tashkilot, birorta guruh nomi hech qayerda qayd etilmayotir deya bayonot berdi. Ehtiyotkorlik bilan Shvetsiya mana shu ishni olib borayotgan prokurori Kristor Petersen. Yana faktlarga qaytsak, mana shu Yuriy Zhukovskiyning Rossiyada qo'lga olinishi bilan bugun keng jamoatchilik, xususan mana jabrlanuvchining oilasi va yaqinlari ishonayotgan kabi milliy xavfsizlik xizmati yoki maxfiy xizmatlar o'rtasidagi aloqadorlikni ko'rsatishga, faktlar orqali isbotlashga xizmat qilishi mumkinmi yoki ehtimoliy qotil ham, hatto ertaga qotil bo'lib chiqqan taqdirda hali zanjirdagi bir o'yinchi bo'lib chiqadi-yu, asosiy buyurtmachining izi allaqachon yo'q bo'lib ketgan bo'lishi mumkinmi? Bu borada kuzatishlaringiz qanday? Davudxon, masalan, siz jabrlanuvchining oilasi sifatida bu boradagi umidlaringiz, xavotirlaringiz qanday?
Bu borada hozir bir aniq so'zni aytish qiyin, iloji yo'q, chunki u shaxsni hali Shvetsiyaga olib kelindi, olib kelinmadi, unisi ham noma'lum. U shaxsni oldin tergov qilinishi kerak, ko'p ma'lumotni o'rganilishi kerak. Balki siz aytganday, u shaxs faqat shu zanjirni orasidagi bir ulug' bo'lishi ham mumkin. Balki kutilmaganda biron bir to'g'ridan-to'g'ri shu o'zbek milliy xavfsizliklariga bog'lanadigan to'g'ridan-to'g'ri bir ma'lumotlar chiqib qolishi ham ehtimoli yo'q emas. Biz har holda umid qiladigan narsamiz bu oldingi bo'lib o'tgan sud jarayonlariga nisbatan bu kelgusida bo'ladigan sud jarayonlari o'zgacha bo'lishligini aniq aytishlik mumkin hozir. Va bu narsa yana shu o'rinda aytib o'tish kerak. Bu albatta hozir o'zbek hukumati, o'zbek milliy xavfsizliklari yuragini hovuchlab o'tirgan bo'lishligi ehtimoli ham yo'q emas.
Endi mana shu o'rinda Muhammad Solihobutov sizga savol bermoqchi edim. O'zbekiston xalq harakatini rasmiy saytida mana shu ehtimoliy qotillikda ayblanayotgan Yuriy Zhukovskiyning O'zbekiston maxfiy xizmatlaridan 100 ming dollar va bitta jip evaziga shu qotillikni amalga oshirgani, unga yordam bergan ikkita O'zbekiston fuqarosiga 50 ming dollardan xizmat haqqi berilgani haqidagi iddao paydo bo'ldi. Qayerdan chiqdi bu gap va qanchalik asosli bu?
Bu ma'lumotni harakatimiz raisining o'zining kanallari, o'sha Rossiyadagi u kishi aloqa qilib turadigan odamlar orqali yetib kelgan xabar, uni saytda e'lon qilindi. U odamni kimligini endi biz ayta olmaymiz. Har holda ishonchli odam va shu ma'lumotlar shu odam tarafidan yetkazildi.
Endi o'sha ma'lumotda aytilyaptiki, bevosita prezident Islom Karimov buyrug'i bilan Yuriy Zhukovskiy borib, Obidxon Qori Nazarov otib kelgan deyilyapti. Bu juda katta iddaoga o'xshamayaptimi? Hatto shunday bo'lgan taqdirda ham siyosiy buyurtmachi, ayniqsa O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga o'xshagan o'zishini haligi nima deydi, pixini yorgan bir tashkilot qanday qilib birinchi buyurtmachi bilan uni ijro etuvchi qotil o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri haligi qo'shuv alomatini qo'yish mumkin? Bu juda bir sodda, nima deydi, taxminga o'xshamayaptimi?
Bilmadim, har holda Karimovni atrofidagi odamlar Usmon Haqnazarovni chiqarayotgan maqolalariga e'tibor bergan bo'lsangiz, uni eng maxfiy suhbatlarigacha mana ma'lumotlar tarqatilyapti. Demak, bu yerda bor shunday kanal, shu ma'lumotlar chiqadigan tashqariga.
Ozodlik onlayn eshitirishining ikkinchi qismini, o'sha radio efirga ketmay qolgan ikkinchi qismini dasturimizning ikkinchi soatida e'tiboringizga havola qilamiz. Bu Ozodlik radiosi suhbatimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bir necha soniyalardan keyin yarim soatlik eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi. To'qinlarimizda qoling.